لسه فيه الخير لسه بيحكي عني فاكرني بكل خير وانا قلت مش فاكرني لسه فيه